Zdravím posluchače Avokáda u druhé části rozhovoru s doktorem Jaromírem Šrámkem, předsedou spolku Sisyfos. A zatímco v první části jsme se bavili obecněji o skepticismu a hodnotě informací v dnešní internetové postfaktické době, tak v tomto bonusovém rozhovoru si popovídáme o pěti nejoblíbenějších bludech, které to budou, pane doktore?
Takže rozhodně nesmím opomenout bludy týkající se celosvětového spiknutí. Další rozšířený blud je homeopatie. Můj speciální oblíbený, trošičku technický, to jsou léčebné účinky světla. A v takový trošku nebezpečný blud je představa, že bylinky nemají nežádoucí účinky. A nakonec evergreen horoskopy.
Tak ten první, jak víte, že nejsme ovládáni mimozemšťany, ilumináty, reptiliány, jak si můžete být tak jistý?
Nemůžeme si být jistí. To je kouzlo každého úspěšného, nejen tedy bludu, ale i každé konspirační teorie, že ta teorie je v zásadě možná. Problém je až v drobných technických detailech. Takové dobře propracované celosvětové spiknutí by bylo organizačně natolik náročné, že by se určitě dříve nebo později někdo prořekl. Ale zase by se neprořekl až tak často, jak se děje na nejrůznějších konspiračních webech. A byl by to i někdo poněkud důvěryhodnější než nějaký pán, o kterém nikdy nikdo neslyšel. A pak říká, že je penzionovaný člen, dejme tomu, kosmické jednotky, která bojovala v martovských válkách.
A co si myslíte třeba o nějakých důkazech údajných o tom, že třeba USA si schodilo Twin Towers 11. září 2001?
Tohle je docela problematické, protože operace pod falešnou vlajku existovaly vždycky a vždycky existovat budou. A řada z těch operací byla naplánovaná i ve 20. století a některé z nich plánovaly i Spojené státy, takže zase ono to zdánlivě dává logiku, že by si Spojené státy naplánovaly nějakou akci, kde je jako někdo napadl, aby měli důvod k nějaké intervenci. Vem koncem jednu takovou operaci, tak mi vypadlo její kódové označení, plánovali v 60. letech a zarazili až prezident, že tohle přece nemůžou dělat, aby si zlikvidovali pár Američanů, aby měli důvod k invazi na Kubu. Takže ono v zásadě je to možné. Zase ten zásadní problém je, že tohle je příliš rozsáhlá akce a další věc, museli by organizovat zpravodajské služby. Do zpravodajské služby jdou vesměs lidé z nějakého přesvědčení, že jsou možná až trošičku chorobní vlastenci. A představa, že by všichni lidé zapojení do této akce byli naprosto v souznění s tím, že jako v pohodě, tak si zničíme nějakou naši budovu, zabijeme pár desítek, možná stovek našich lidí. Bez problémů, že by nikdo z nich neprotestoval. Notabene, když by tady bylo, vlastně ta operace měla sloužit jako záminka k nějakému zásahu někde na druhém konci světa a nikoliv k něčemu, co mohli vnímat jako bezprostřední ohrožení. Takže tady si myslím, že tady by bylo těch lidí, kteří by tu informaci buď zasáhli zavčasu, že by se operace vůbec nerealizovala, nebo by ji později vynesli, bylo podstatně víc.
A myslíte si, že lidé, myslím třeba velká část nebo určitá část populace věří v nějaké celosvětové spiknutí, anebo v různé dílčí formy spiknutí, jako 11. září a podobně, že to je oblíbená teorie? Nebo konstrukt myšlenkový?
Určitě ano. Otázka, kolik z těch lidí v tomu doopravdy věří a kolik lidí je jenom přesvědčeno u těch dílčích teorií, že je to v zásadě přijatelná alternativa, protože zase platí to, že kvalitní konspirační teorie je tak nějak fungující. A kvalitní konspirační teorie by mohla být naprosto normální pracovní hypotézou pro třeba zpravodajskou agenturu ověřit, jestli se to skutečně neděje. Protože řada věcí, které tvrdí konspirační teoretici, samozřejmě pokud tam nefigurují nějaké velké základy na oběžné dráze nebo mimozemšťané nebo něco podobného, tak je v zásadě možná. Tam je spíš problém, že ty takové ty opravdu vydařené konspirační teorie, ty, které už jsou směšné při pohledu zvenku, vznikají tím, jak si obhájce takové teorie tu teorii chrání před argumenty. A vlastně dělá logicky konzistentní, ale uvnitř. Konzistentní a současně odolnou vůči jakékoliv argumentaci. V okamžiku, kdy můžu jakýkoliv argument odmítnout, no ale to spiknutí, tak ta teorie vlastně přestává fungovat jako nástroj poznání, ale tomu vyznavači se zdá konzistentní. Ale v tuhle chvíli už je ta teorie nesmyslná, neužitečná, protože neříká nic. Ale v okamžiku, kdy ta teorie vzniká, tak je to vlastně naprosto přijatelná pracovní hypotéza a vlastně to může podporovat i to, že ten člověk, když začne studovat historii, tak zjistí, no jo, ale spousta věcí se dělá. Spousta věcí doopravdy to někdo zkusil a vyšlo mu to někdy.
A nevychází tyhle z ty představy o nějakém skrytém celosvětovém řádu tak trochu z podvědomí naší kulturní oblasti, která vyvěrá třeba z křesťanství nebo abrahamovských náboženství, v jejichž pojetí světa to všechno řídí Bůh jako skrytý hybatel dějin? Nemůže to mít souvislost?
Je možné, že taková konspirační teorie dá tomu svému autorovi nebo vyznavači jakýsi pocit, že a teď svět má smysl. Sice se mi to nelíbí, ale má to smysl, není to s prominutím bordel na kolečkách. Takže může to tak být, ale to je otázka pro nějaký seriózní výzkum. Málo kdy je tak paranoidní konspirační teoretik, aby nebyl přístupný rozhovoru třeba s psychologem nebo se sociologem, ať už si o tom myslí cokoliv. Takže tahle otázka je spíš na nějaké empirické testování, než na nějakou spekulaci.
Chápu. Vy jste zmínil také homeopatika jako jeden ze svých oblíbených bludů. Byl jste i v Českém rozhlase, kdy jste argumentoval se zastáncem homeopatie a také jste řekl, že spousta lidí ani neví, co to homeopatika jsou ve skutečnosti. Pro ty, kteří třeba nevědí, vysvětlil byste princip homeopatik?
Ano, pardon. Princip homeopatik nebo v kořenu, nebo jinak. Základem homeopatik jsou dva kroky, nebo dvě úvahy. Jedna úvaha je, že jedna úvaha, nebo spíš jeden koncept je ten, že by mělo podobné léčit podobné. Tohle vychází z jednoho jediného pozorování, kdy Hahnemann, zakladatel homeopatie, požil chinin a měl na něj reakci, v zásadě alergickou reakci, a měl potom horečku. A to si spojí s tím, že no jo, ale on ten chinin se vlastně používá na léčení nemocí, u kterých je horečka. Takže ten lék vyvolává příznak, který má léčit. Ale pak má spoustu dalších účinků, které jde snížit ředěním. Takže s tím došel k druhému konceptu infinitizmálního ředění, že se to musí tak moc naředit, aby se jaksi odfiltrovaly ty nežádoucí účinky a zůstal jenom ten léčivý účinek. A to je celé. V jeho době, protože to bylo ještě před nějakým opravdovým prosazením atomové teorie, tak v jeho době to byla v zásadě přijatelná medicínská hypotéza. Ne méně absurdní než jiné tehdejší představy o tom, jak léčit lidi. Hahnemann se díky homeopatii stal i profesorem na lékařské fakultě, takže to byla ve své době uznávaná teorie a vzhledem k tomu ostatnímu, co se dělo, i korektní. Zásadní problém je, že ta teorie sama o sobě je problematická z hlediska fyziky a selhala v opakovaném rozsáhlém testování všeho možného nebo všech možných přístupů. Například mně se strašně líbí test homeopatie, který proběhl před druhou světovou válkou v Německu. Ten test byl velice dobře připravený. Ten test byl navržený homeopaty. Ten test byl schválený nacistickou stranou. A ten test byl ale navržený tak dobře i po etické stránce, že i dnes by nebyl problém takový test realizovat. A ten test byl jednoduchý. Ta představa léčení podobného podobným totiž říká, že když já vezmu nějaký lék, který má něco léčit, a dám ho zdravému člověku, tak on mu vyvolá ten příznak. Takže oni brali spousty zdravých dobrovolníků a dávali jim různé léky. Zaslepeně. On dostal lahvičku, nevěděl, co v ní, a měl se sledovat, jestli pozoruje nějaké příznaky. A dávali jim třeba homeopaticky potencované včely, aby pocítili nějaké svědění, jako že ta včela kousla, pardon, že jim dala žihadlo. A tímto způsobem na řadě jaksi pacientů vyzkoušeli, že vlastně nepozorují nic. Až pak, když nadšeně konečně zachytili nějakou první reakci, což byla, myslím, bolest hlavy, tak jásali, že konečně mají průkaz, že tam něco je, že ten jeden případ zachytili a ten člověk pak dostal lék, který to neměl vyvolávat, takže další problém. Dopadlo to docela drasticky, protože vlivní homeopaté v tu chvíli začali řešit, co s tím. Jak tu studii stopit, protože to se zdánlivě nedalo. To byl velký projekt rozjetý s podporou vlády a strany. Pak teda si uvědomili, že třeba Himmler byl velký zastánce homeopatie, takže přemýšlí, že třeba na něj by se obrátil a on už by to zařídil, aby ty výsledky zmizely. Pak teda začala druhá světová válka a tohle přestalo být zajímavé. A po druhé světové válce ty výsledky zmizely znovu a zmizely pro změnu s poukazem na to, že u všech těch protokolů v hlavičce je vlastně znak Třetí říše, takže to je nacistický výzkum, ten prostě nebudeme brát v potaz. Jeden velký důkaz, že homeopatie nefunguje, stopem. Další velké důkazy vznikaly dnes, vznikají v téhle dnešní době, a to jsou velké klinické studie, ve kterých ta homeopatie zase selhává. Takže my máme spoustu důkazů, a opravdu důkazů přímých, ne to, že homeopatie je neslučitelná s fyzikou, že homeopatie je neslučitelná s biologií, to je pro jisté míry nepřímý důkaz. Ale máme spoustu přímých důkazů, že homeopatie nefunguje. Přesto se stále nachází lidé, kteří řeknou ale já tady mám jednu malou studii, která mi vyšla, takže ty tisíce a tisíce pacientů, na kterých selhala, budu ignorovat, protože tady mám 10 pacientů s chřipkou, kterým jsem dával homeopatikum a zdá se mi, že se jim ta chřipka zkrátila, že neprobíhala tak dlouho, jako kdyby ho nedostávali.
A co takový placebo efekt? Když si myslí, že jim to pomáhá?
No, tohle je docela problematické. Ono totiž placebo je takový trošičku zastřešující pojem, který v tomhle smyslu zahrnuje dvě věci. Jednak nespecifické působení terapie, o tom se ví poměrně dlouho. Bohužel také se ukazuje, že to není nic moc, že tohle to nejspíš ovlivňuje prožívání nemoci jako takové. Ten vlastní chorobní proces už jestli vůbec tak jenom trošku. Ale to ovlivnění prožívání je důležité, takže se vážně zkoumá, jak to použít bez nějaké, abych tak řekl, inertní tabletky navíc. A zdá se, že stačí málo. Stačí, aby měl lékař na pacienta dost času, aby na něj působil sebevědomě a vyvolává ty samé procesy, jako ta tabletka podaná s takovým tím, to vás vyléčí. Takže tohle je jedna část placeba. Ve studiích se objeví ještě druhá část placeba. Všechny ostatní nepodchycené jevy, tomu se, protože se to nedá rozlišit, říká také placebo, jeví se to jako placebo, ale je to třeba jen to, že když už jsem zmínil tu chřipku, že sice se říká, že chřipka trvá 7 dní, ale není to úplně pravda, může být kratší, delší, je to trošičku individuální. Pokud bude mít někdo tu chřipku kratší nebo bude mít problémy v kratší dobu, tak v té studii se to bude zase jevit jako placebo. Proto se srovnávají ve studiích dvě skupiny, kde se říká, že tyhle předpokládá, že tyhle ty efekty budou v obou skupinách zhruba stejné. Taková vznešenější aplikace inženýrského pravidla, že chyby mají tendenci se navzájem požrat. Takže tady to placebo by mělo působit i bez té homeopatie. Vlastně není nějaký rozumný důvod, proč dávat ještě nějaké placebo navíc. Navíc ono je to nebezpečné. Na to se často zapomíná, ale i naprosto inertní a neškodná homeopatie může být nebezpečná nepřímo.
Jak je to ale možné, když ta látka v tom by měla být tak řídka?
To je právě to nepřímé nebezpečí. Mě neohrozí to, že budu brát cukr, pokud ho nebudu brát moc, ale mě ohrozí až to, že budu brát cukr a budu mít pocit, že se léčím. Nebo ještě hůř, budu léčit někoho, kdo má třeba trošku omezenou schopnost mi říct, jak se cítí špatně. Malé dítě, starého člověka. Dovedu si představit, že se rozjede například akutní leukémie. A ten nemocný bude slabý, malátný, bude mít spoustu dalších příznaků, nebude tam třeba nějaké krvácení, aby to vypadalo opravdu dramaticky. A teď ten rodič nebo dítě, podle toho, jestli to bude u malého dítěte nebo u starého člověka, začne tohleto řešit své pomocí homeopatiky. Ta homeopatika sama o sobě neublíží, ale ta homeopatika může způsobit, že ten člověk vyhledá lékařskou pomoc až s odstupem. A ten rozdíl času, ten může být někdy kritický pro přežití. Ono se zdá, že tohle se nemůže stát, že nikdo přece není tak hloupý, ale četl jsem poměrně zajímavou kazuistiku s melanomem, kde si paní léčila pod dohledem lékaře homeopata, vystudovaného lékaře, melanom. Kde ho teda chirurgové uřízli a řekli, ale musí vás sledovat praktický lékař. Sledoval jí praktický lékař, homeopat, který na ní dával homeopatika. Nějaká, která vymyslel podle toho, že je to melanom. A teď koukal na tu jizvu a tam si objevil nádorek. A on zajásal, protože z teorie homeopatie říkal, fajn, může se nikdy stát, že ta nemoc nejdřív trošku zhorší, aby se pak zlepšila. Takže jásal, teď je tady ta fáze trošku zhoršení a pak se zlepší. Ta žena se nakonec dostala na chirurgii v okamžiku, kdy už měla několika kilový květák, který na stehně. Takže může se stát velice snadno. Tady ta homeopatie jí přímo neublížila, ale nepřímo jí vlastně poškodila, protože takhle velký melanom už představuje poměrně velké riziko, že má, nebo že měla tělo plné metastáz.
A vy jste řekl, že to byl praktický lékař,
ano.
Homeopat,
ano.
Který zřejmě vystudoval 6 let medicíny.
Tato kazuistika byla ze Španělska a já se přiznávám, že nevím, jakým způsobem je organizované studium medicíny ve Španělsku, ale je hodně podobné v rámci celé Evropy, takže zřejmě také nějakých těch plus minus 6 let studia, plus minus srovnatelného s naším.
A vy jste tam také zmínil v tom svém seznamu 5 nejoblíbenějších mýtů léčení světlem. Co si pod tím mám představit? Opalování?
No, to je...
Nebo zírání do slunce s otevřenýma očima,
tak,
což byl udělen i, myslím, zlatý balvan, nebo stříbrný, teď se nejsem jistý, ale bludný balvan to
ano, byl. Tady zrovna to jsou trošičku extrémy. Opalování v přiměřeném množství je zřejmě třeba, protože my nějaký ten vitamin D potřebujeme, takže opalování je, dejme tomu, možné pokládat za léčení světlem, které funguje. Pokud to není, že se někdo vyloženě opeká. Hledění do slunka je zas opačný extrém, ale existuje i třeba fototerapie v psychiatrii, kde se zdá, že třeba deprese reagují na střídání vlastně ročních období a různého osvitu a pacienti s depresemi chodí na to, že vlastně jim zalepí oči a jenom je osvěcují viditelným světlem a zdá se, že to pomáhá. Přiznávám se, nějakou studii jsem nehledal, takže možná je to jenom zvykové a dělá jim dobře jenom to, že mají takovou péči, ale dělá se to a má to rozumné opodstatnění. A to samé vlastně léčba světlem je i velice intenzivní laser, kterým se něco uřízne nebo vypálí. Nebo fototerapie, klasická, ne, ono je to relativně experimentální záležitost, že se tělo prosítí nějakou látkou, která po excitaci ultrafialovým světlem produkuje volné radikály a tímhle způsobem se zkouší třeba pálit kožní metastázy. Tohle všechno je korektní použití světla v terapii. Ale pak je tady řada dalších věcí, které až tak korektní nejsou. To je taková ta zvláštní představa, která se táhne medicínou už od starověku, že máme tady nějaký zajímavý fyzikální jev, který nechápem, k čemu úplně je, nechápem úplně, co to je. Ale když je to divné, tak se tím bude dát léčit. Takže takhle se dlouhou dobu léčilo třeba jantarem, prostě proto, že se může nabít. Takhle se dlouhou dobu léčilo drceným magnetovcem, protože když to přitahuje kov, tak to bude na něco určitě dobré. Se tím taky léčilo, kde buď co všechno možné, nemožné.
Plutoniem, myslím taky.
Plutoniem je drahý.
Si mazali na zuby nebo něco takového?
Jo, vymyslíte zubní pastu Doramed Storiem, kde ta radioaktivita jemně masírovala dásně. To je dokonce 20. století, to když Němci okupovali Francii, tak splundrovali jejich zásoby toria, aby měli dost toria do zubní pasty. Nakonec to tam bylo málo, takže jim to neškodilo, ale zase ta samá představa, že když je to nějaký zvláštní fyzikální jev, tak se s ním bude určitě dát léčit. Takže Tohle se týká i světla a ono se to bohužel dostalo do učebnic, dejme tomu lékařské fyziky a i docela do standardního arzenálu v rehabilitaci a fyzikální medicíny. Takže spousta nejen lékařů je přesvědčena, že světlo je něco jako normálního, ale když to nějak upravíme, tak to bude léčit. Takže ozařování polarizovaným světlem. Není důvod, proč by to mělo cokoliv ovlivnit, ale přesto je spousta lidí, kteří jsou přesvědčeni a bohužel i lékařů a bohužel se to i nabízí jako terapie, že když si budeme na kůži svítit polarizovaným světlem, takže to třeba zlepší některé kožní choroby. To samé se týče různě barevných světel a ideálně, když je to laser. To je zase něco strašně nepochopitelné, co to je ten laser. Dokonce na Slovensku je teď trošičku populární extrémní nápad, že by se mohla tím laserem ozařovat krev. Takže mají takové sondy, které si cvaknou do nosu a přes přepážku si svítí na krev. A tím léčí kde co od mrtvice přes infarkt, vysoký tlak, obezitu, křečové žíly. A je to vlastně všechno jenom v nějaké té představě, že to světlo, když se nějak upraví, tak najednou bude magicky léčivé.
A kdo tím třeba léčí?
Záleží na...
Někdo má svoji v uvozovkách kliniku, kde za x tisíc někoho léčí?
Záleží na konkrétní terapii. Něco opravdu je nějaká taková garážová klinika někoho, kdo jeho kvalifikace končí prvním semestrem rostlinolékařství na zemědělce. Ale bohužel některé tyhle metody spatří do standardní baterie fyzikální medicíny, takže něco z toho člověk může potkat, i když přijde do nemocnice.
Myslíte přesně tu bludnou představu o léčení světlem, že lze se s ní setkat i v normální české třeba nemocnici?
Ano, určitě ne všude, ale na některých odděleních fyzikální medicíny mají i takovéto zázraky. A nedávno jsem narazil na přístroj, který byl vlastně zdroj laseru o malinko vyšší intenzitě než ukazovátko. A on výrobce doporučoval gynekologům, aby ho používali na léčbu inkontinence tím způsobem, že vlastně ten zdroj laseru zavedou ve vaginální sondě a budou přes vaginu svítit směrem k močovému měchýři. A tímto způsobem by se měla řešit inkontinence.
A řešil někdo, že tyhle praktiky se objevují?
Ono se to dá řešit jedině tak, že se studentům medicíny říká, že tohle úplně nefunguje. Jeden z profesorů lékařské biofyziky v této souvislosti studentům nadrzo říká, že v některých oborech medicíny platí jiné fyzikální zákony než ve zbytku vesmíru, tak ať pokud to budou dělat, ať si dají pozor a zbytečně se nezesměšňují. Ale ono se to úplně řešit nedá, protože zrovna třeba ten laser, který jsem zmiňoval na léčbu inkontinence, měl i certifikát jako přístroj zdravotnické techniky. Prostě proto, že u přístrojů zdravotnické techniky se řeší hlavně bezpečnost a úplně se neřeší, jestli to funguje nebo nefunguje, protože ono to úplně dobře nejde. Jako jak dodat studii na to, že rentgen funguje? To je trošku problém.
A taky se řešilo to, ne světlo, ale třeba magnetické účinky léčivé. To trochu souvisí, trochu odbíhám od vašeho seznamu, ale to je taky zajímavé téma.
Ano, a zase je to obrovský problém. Tady není aspoň ta fyzika úplně zvrácená ve smyslu divné světlo bude léčit. Tady je představa do jisté míry korektní, protože v našem těle je spousta procesů spojena s přesunem nábojů. Například každá buňka žije do jisté míry jenom díky tomu, že přečerpává spoustu iontů z buňky do buňky, jsou tam rozdílné koncentrace, na každé buněčné membráně je změřitelné napětí. A představa, že tohle by se dalo ovlivnit magnetickým polem, není úplně špatná v okamžiku, kdy se provede jenom nějaký takový ten náhled. Mám tady nějaké náboje, ty cestují, to je vlastně elektrický proud, když tam na magnetické pole, tak proud v magnetickém poli ten pohyb částic nějakým způsobem ovlivní. Je to naprosto korektní představa. Zásadní problém je ten, že tohle není úplně proveditelné po kvantitativní analýze. ty intenzity magnetických polí by musely být obrovské, aby to fungovalo. Podstatně větší, než jsou třeba běžné magnetické rezonanci. Takže některé tyhle metody, které říkají, ovlivníme třeba nervy tím, že dáme relativně slabý magnet a ono to ovlivní tok iontů přes vlastně kanály v neuronech a kanály v nervových zakončeních, čili ovlivní to nervové vedení, to je úplně mimo. Pak je tady druhá věc, to je, že vlastně lidské tělo je vodič, takže na té rehabilitaci třeba mají magnety, nebo elektromagnety, kde pouští nějaké časově proměnné signály. A to prostě prohřívá do hloubky. Úplně jednoduše, stejně jako se třeba zahřívá každý zdroj, který má transformátor. Takže tohle už je korektní aplikace, ale zase ta korektní fyzika je, ohříváme to. Když pak někdo říká, že to dělá něco dalšího navíc, tak zase už je to problém. No a pak jsou tady takové ty věci jako transkraniální magnetická stimulace, kde už teda jsou podstatně intenzivnější magnetické pole a tam už to může fungovat.
Co tam máte dál na seznamu?
Na seznamu dál tady mám bylinky. To je takový, nemůžu říct oblíbený mýtus, ale on je bohužel častý a potenciálně docela nebezpečný. To je představa, že bylinky z nějakého důvodu, většinou zdůvodnění je, protože jsou přírodní, jsou neškodné, netoxické, nemají vedlejší účinky. Samozřejmě nabízí se argument, tak už se někdy posvačili v raní oko a to říká, ne, to je jedovatá bylinka, já myslím, léčivé bylinky, ty jsou neškodné. Ona to bohužel není úplně pravda. Jedna z nejprodávanějších bylinek vůbec je třezálka. A každý, kdo někdy se zabýval trošku farmakologií nebo toxikologií, tak ví, že třezálka je, co se týče interakcí, neskutečné svinstvo. Ta ovlivňuje metabolismus kdečeho a na různých místech. Takže třeba takový dosti nebezpečný nápad je dát pacientovi, který si léčí nádor, je na chemoterapii a nějaký takový dobrák mu dá nějakou tinkturu, která ho uklidní. Což je pravda, třezalka má takové efekty, ale když mu dá tinkturu z třezalky na chemoterapii, tak to znamená, že rozhodí chemoterapii a chemoterapie je zrovna takové docela balancování na hraně nože, takže tenhle ten přídavek najednou neškodné bylinky může způsobit to, že zvýší toxicitu terapie nebo sníží její efektivitu. Obojí pacientovi uškodí.
Takže rozhodně byste doporučoval dávat si pozor i na bylinky?
Rozhodně si dávat pozor i na bylinky a tady je možná trošičku problém, že ti lidé, kteří se nejhlasněji prezentují jako odborníci na bylinky, tak zrovna tohle buď úplně ignorují, nebo nejspíš ani neví. Ti lidé, kteří pak té fitoterapii opravdu rozumí, tak většinou dělají něco jiného. Jsou to staří profesoři farmakognozie na farmakologických fakultách a ti mají jiné starosti, než řešit někde, co doporučit komu na rýmičku. Takže.
A těma bylinkama myslíte jenom lékařské, nebo všechny, nebo obecně?
V zásadě všechny, jakékoliv rostliny, mohou mít docela závažné interakce s léky. To souvisí trošičku s sekundárními metabolity v rostlinách. U řady z nich je to naprosto nepodstatné, ale někdy je to takové i docela překvapivé. Překvapivé pro laiky. Tohle třeba s léky na snižování cholesterolu, statiny, tak ty můžou dost výrazně interagovat s grepem. Grepová šťáva, každý pacient, který bere statiny, tak je poučen, že by neměl pít grepovou šťávu, ale je to vlastně ovoce, které se pokládá jako naprosto normální, ale tady tahle ta kombinace může být nebezpečná.
Takže bylinky byly, řekněme, nejbezpečnější někdy spíš v dávných dobách, kdy víceméně nehrozilo, že by člověk šel na chemoterapii, protože chemoterapie neexistovala ani grepy, ani nic podobného. Nebo kde se to bere? Je to tím, že si někdo má povídečku od babičky, že to fungovalo a má v to důvěru, tedy absolutní?
To je spíš takové zboštění přírody, taková zvláštní představa, že ta příroda je trošičku jak z disneyovských pohádek, že je hezká, kamarádská, všechno je účelné, nic tam není nebezpečné. A spousta lidí si neuvědomuje, že bylinky, které jsou farmakologicky aktivní, které jsou opravdu léčivé, tak je spousta, tak fungují úplně stejně jako standardní léky. Jenom v těch standardních lécích je ta účinná látka pročištěná, je tam jedna konkrétní látka v konkrétním množství. V těch bylinkách je látek vícero a je tam spousta různých příměsí. Obvykle to nevadí, jako lipový čaj je lipový čaj a bude fungovat jako lipový čaj, bez ohledu na to, jak moc dlouho to budu loužit a jestli tam bude víc nebo méně té které látky. Ale v okamžiku, kdy sáhnu po něčem silnějším, ostřejším, něco, co výrazně ovlivní naše tělo, tak už musím počítat s tím, že tam bude riziko v nežádoucích účinků úplně stejné jako u léků, u standardních léků v tabletkách třeba, ale bude méně predikovatelné. Nebudu vědět, jak moc tady ten čaj, který piju, jak moc vlastně ovlivní. A tady ono se to nedá ani úplně dělat. Například, když už jsem zmiňoval tu třezalku, tak v Německu to kdysi zkoušeli, že by třeba všechny ty léky z třezalky, ty extrakty, standardizovali na obsah hypericinu, což se dobře měřilo nebo dobře stanovuje, vypadalo to dobře, ale on zrovna ten hypericin za většinou interakcí nemůže. Takže to bylo sice standardizované, ale na látku, která neříkala až tak moc, kolik měla.
A co tam máte za poslední blud?
Poslední tam mám horoskopy.
Ano, to, vlastně horoskopy.
To je takový evergreen naší civilizace, nejen naší. Je zajímavé, že horoskopy stály, astrologie stály do jisté míry u vzniku Sisyfa, protože v té době se to pokládalo jako takový asi nejpalčivější problém.
A v 90. letech 90. se to hodně rozjíždělo.
To mělo opravdu příchuť něčeho zakázaného, co tu dřív nebylo a co by bylo určitě skvělé. A řada novin měla svou, vlastně řada novin má dodnes nějakou svou přílohu s horoskopem, ale astrologové se objevovali v televizi, v rádiu, sestavovali se horoskopy pro vlády, pro politiky a spousta lidí tomu začalo věřit, takže, nebo znovu začalo věřit. Takže vlastně to je takový náš jako základ Sisyfa. A ono to docela paradoxně trošku souvisí i s medicínou. Mě třeba občas se zmiňuje pouštění žilou jako nějaká univerzální terapie.
A to se přece vyvrátilo už někdy na konci středověku, ne?
Pouštění žilou
nebo spíš na začátku novověku.
Udrželo až do 18. století ve velkém, ale ono se vyvíjelo. A takové to klasické středověké pouštění žilou, to bylo možná dokonce komplikovanější, co se týče různých přístupů, než dnes tolik propagovaná akupunktura. Protože tam se řešilo, z které žíly, kolik krve a ještě se do toho zohledňoval právě ten horoskop. Že postavení hvězd také určovalo, jak postupovat s pacientem, takže vlastně se to dá připomenout, že i tohle jsme tady řešili. A teprve postupně, když už jsem odbočil k tomu pouštění žilou, teprve postupně to dospělo k tomu, co si dnes představíme pod pouštěním žilou, že se vyhrne rukáv, otevře se žíla na předloktí a vypustí se škopíček krve. Tak to byl až ten postup, který teda přežil poměrně dlouho. Ale zpátky k těm horoskopům. Ono je to takové zvláštní, že spousta lidí má pocit, že jim pomůže, když uslyší nějakým způsobem, to se stane, to budeš dělat, máš předurčený osud. Mně to přijde takové nepochopitelné. Mě by to třeba deprimovalo, kdybych věděl, že mám už do jisté míry předurčený osud.
No já jsem se taky setkal s těmi názory nebo argumenty, že na ně to vlastně vychází. Přesně nějaké to znamení nebo ta předpověď, že jim to vyšlo, anebo že jsou skutečně takový, když se narodili v červenci, jaký by měli být podle toho ano, kalendáře. Je to tam nějak psychologicky třeba zdůvodně?
Je, tomu se říká Barnumský efekt. Ty horoskopy jsou psány tak poměrně vágně, že se v tom může vidět každý, respektive, že si každý něco vybere. Ten trik je v tom, že když už čtu horoskop, abych si ho jako potvrdil, tak už jsem v zásadě přesvědčen o tom, že funguje. A čtu ho už tak, abych našel potvrzující věci. My takhle myslíme všichni, že když máme nějakou představu tak, nebo nějakou teorii, hypotézu, tak si pro ní hledáme potvrzující argumenty. Neskoušíme ji vyvrátit. Takže když už otevřu třeba si ty horoskopy v novinách, tak si tam hledám potvrzení. A projíždím ten popis a něco z toho na sebe určitě najdu. Je to napsané vágně, je to napsané tak ze široka, že se v něčem poznám. A držím se těch věcí, které souhlasí, říkám, ano, vlastně ano, no tady se úplně netrefili třeba, ale ve většině věcí ano, takže na tom asi něco bude.
A my jsme si řekli teďka, že ty horoskopy hlavně měly boom v 90. letech. Dneska už to tak není, už to si Sifos tolik neřeší.
Já myslím, že dneska už se z horoskopů vesměs, tedy z těch novinových, stala taková součást, jak zalepit nějaký čtvereček a spíš taková zábavná příloha. A spíš se z toho stala taková kulturní záležitost, že lidé si třeba koupí nějaký šperk podle svého znamení, ale vůbec to neřeší, jestli to s ničím souvisí nebo nesouvisí. Případně tak nějak jako poznamenají, že tohle se mi úplně nelíbí, ale že se to nebere až tak vážně. Což samozřejmě nevylučuje, že pořád existují lidé, kteří tomu strašně věří, ale už je to určitá malá skupinka lidí, která tady byla vždycky a bude vždycky.
A myslíte si, že podobně to může být i u dalších bludů, které jsou aktuální třeba v dnešní době, že blud má nějaký svůj nástup, popularitu zvýšenou a potom odezní? Případně, co tam může hrát teda roli v tom, že se tak stane?
Asi bych byl opatrný, kdybych řekl, že jde to vysledovat takový zákon nebo takový průběh u každého takového nějakého oblíbeného bludu, ale určitě řada bludů přesně takhle probíhá. Ono to souvisí s tím, jak ten blud, dejme tomu, vznikne. Pokud je to reakce na něco moderního, na něco, co teď jako zní strašně skvěle, prostě protože autoři toho bludu se snaží tvářit jako vědci, jako průkopníci, tak v okamžiku, kdy ten pojem zevšední, tak nějak vymizí. Ne, že by úplně zanikly, ale najednou ta skupina nadšených příznivců se výrazně stenčí. Například před nějakými 100 lety byla strašně populární radioaktivita. To bylo něco, co nikdo nechápal. A vedle seriózních vědců se toho chopila i řada šarlatánů. Takže byly různé rádiové vodičky, rádiové pastilky, rádiové krémy. A naštěstí to vesměs radioaktivní nebylo. Takže. Ale bylo to to slovo, které prodávalo, které stálo za to, aby se kolem ní vybudovala skupina příznivců. A řešil se všechno rádiového a že to bude skvělé. Pak se radioaktivita zevšednila, nebo dokonce po druhé světové válce, po atomových bombách se dokonce stala strašákem, takže tohle to úplně zaniklo. Myslím si, že takovýmhle způsobem třeba bude pokračovat dnešní fascinace mikrobiomem.
To nebo je kvantovou fyzikou. To je taky
ta kvantová fyzika populární. Asi bude populární dlouho, protože to je přeci jenom něco, co na rozumné pochopení vyžaduje nějaké neúplně malé úsilí. Takže tam bude pořád dost lidí, kteří si přečtou nějakou populární knížku o tom, jak kvantová fyzika je složitá a jak jako ta Schrödingerova kočka a Wienerův přítel a podobné věci a naznají, že ti fyzici jsou blázni a pak si přečtou něco, co tyhle populární představy dokáže naroubovat na cokoliv. Takže já myslím, že ta kvantová fyzika asi bude setrvalá.
Třeba doktor Šula s ní hodně operoval.
Doktor Šula operoval naprosto se vším. I třeba s tím mikrobiomem, ale to podle mě opustí, protože za pár let, nebo dnes probíhá intenzivní výzkum, takže to zní jako, že je to něco up-to-date vědeckého, ale za pár let to podle mě ztratí ten nátě toho něčeho, co je cool, co je sexy, co je věda. A bude to něco triviálního nebo něco, co dělá každý. Takže tady ten blud, že mikrobiom jako budeme ovlivňovat tím, že budeme pít nějakou vodičku, tak tohle to asi vymizí. Kvantová fyzika bohužel ne. Ta má tu smůlu, že to není něco, co se dá nastudovat za jedno odpoledne nad kávou, takže tady bude pořád dost lidí, kteří budou ochotní naslouchat kvantování.
Tak uvidíme, co přinese budoucnost, jaké modní bludy se objeví ještě. A děkuju za rozhovor a mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.